Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojon krenari Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Kryeministri Kosovës Albin Kurti thotë se nuk mund të ketë asociacion një etnik. Të infektuarit me koronavirus po përballen me probleme në mushkëri edhe pas shërimit nga COVID-19. Rritet shkalla e konflikteve në botë prej shpërthimit të pandemisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë Philip Kosnet ka thënë të mërkurën për Radio Kontakt Plus se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova e ka detyrim të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar sot ndaj kësaj deklarate. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj deklarate, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Taulant Çenaj. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Kanale.
Çfarë ka thënë kryeministri Kurti sot?
Po, kryeministri Kurti ka thënë sot se Kosova nuk mund të ketë një asociacion mbi baza etnike. Sipas tij, kërkesat për këtë asociacion një etnik siç e ka quajtur ai, nuk po vijnë nga njerëz të thjeshtë, por nga politikanët e fshinjet verior. Këto komente Kurti i bëri një ditë pas deklarimit të ambasadorit amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, i cili tha të mërkurën se Kosova e ka detyrim të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti tha se sipas rendit juridik dhe kushtetues të Kosovës nuk është e mundshme të ketë asociacion mbi baza etnike. Ai tha se mund të ketë asociacion të komunave mbi baza zhvillimore, mund të ketë mbi baza gjeografike. Mirë po sipas tij nuk mund të ketë asociacion mbi baza etnike. Kurti tha se edhe aktvendimi gjykatës kushtetuese i publikuar me 23 dhjetor të vitit 2015 ka konstatuar se nuk mund të krijohet një asociacion i tillë. Ndërkohë të mërkurën, ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet ka thënë për Radio Kontakt Plus se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova e ka detyrim të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai tha se besojmë se vendet e kanë detyrim të respektojnë marrëveshjet dhe obligimet e ndërmarra më parë. Në vitin 2013, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ndërkaq në vitin 2015, të dy vendet në ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e këtij asociacioni. E asociacioni është përmendur edhe në takimin e së martës të mbajtur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili kryeson delegacionin e Serbisë në këtë dialog, insiston në formimin e asociacionit. Edhe Bashkimi Evropian, ndërkohë si ndërmjetësues i procesit, ka përsëritur në disa raste se marrëveshjet e arritura mes dy vendeve duhet të respektohen.
Faleminderit Taulant për gjitha këto informacione. Një material më të zgjeruar lidhur me asociacionin do të mund ta gjeni sot në faqen tonë internet evropaelir.org. Përndryshe, aty gjeni edhe informacione në kohë reale për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
evropaelir.org.
Kosova besohet se ka pranuar rreth 9 miliard euro remitenca në periudhë 13 vjeçare. Vetëm në 3 mujorën e parë të këtij viti, vlera e remitencave ka pshumën e mbi 200 milion eurove. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, shumica e këtyre mjeteve shkojnë për konsum, pastaj në investime kryesisht në blerje të patundshmërive. Për më shumë ulësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Për 13 vite, Kosova ka pranuar afër 9 miliard euro remitenca. Këto mjete financiare që dërgojnë qytetarët e Kosovës tek familjet e tyre nuk kanë munguar edhe gjatë pandemisë me COVID-19. Në Kosovë në vitin 2020 vlera e remitencave sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ishte rreth 940 milion euro, kurse në 3 mujorën e parë të këtij viti vlera e remitencave ka pshumën e mbi 200 milion euro. Remitencat në Kosovë paraqesin kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore. Mirjeta Nura ka 30 vite që jeton dhe punon në Zvicër në qytetin e Bazelit. Ajo thot se ndihma për familjarët e saj në Kosovë nuk ka munguar asnjëherë përgjatë këtyre viteve.
Gjatë kësaj kohe, sa e keni ndihmuar familjen tënde këtu? Se si zakonisht?
A gjithë një mojna? Jo, a 73 mujtë.
A kemë bo nëjë për logaritje, sa kemë mujtë me su për që to vite, ose në vetë sa për afërsisht i qanë, sa pare?
Valla, shëtë logaritje vina mojtë, shëtë 3 mujtë, logaritje ka 2%.
Përgjatë viteve, remitencat kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Lirim Krasniqi, hulumtues dhe analist i politikave në organizatën Gërmen, organizat kjo që merret kryesisht me çështjet të diasporës, thot për Radion Evropa e Lirë se remitencat kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në kuptimin e mirëmbajtjes së paqes sociale.
Vetëm nga viti 2008 deri në vitin 2020. Domethënë sipas dhënave të Bankës Qendrore të Republikës Kosovës janë afërsisht rreth 9 miliard euro të dërguara përmes transfereve të ndryshme bankare, qoftë përmes bankave, qoftë përmes institucioneve tjera financiare, të cilat në një mesatare përbëjnë diku rreth 10 deri në 15% të BDP-së përgjithshëm të Republikës Kosovës.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Qytetarët e Kosovës kryesisht jetojnë në numër më të madh në Gjermani dhe në Zvicër, dhe remitencat kryesisht sipas të dhënave të BÇK-së dërgohen nga këto vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompania farmaceutike gjermane CureVac ka shënuar kthim të madh mbrapa në zhvillimin e vaksinës së saj kundër koronavirusit, ndërkohë që varianti Delta i këtij virusi vazhdon të rrisë shqetësimet në Angli dhe shtete tjera, por si shkallës relativisht të lartë të vaksinimit. CureVac ka njoftuar se vaksina e saj potenciale është 47% efikase kundër sëmundjes COVID-19. Kjo vaksinë është konsideruar kyçe në garën ndërkombëtare për miratim të vaksinave kundër koronavirusit dhe rezultatet zgjënjyese kanë rritur shqetësimet për furnizim e miliona vaksina për Bashkimin Evropian dhe vende tjera që kanë mbetur mbrapa në procesin e imunizimit. Një numëri të infektuarve me koronavirus në Kosovë dhe pasi kalojnë në kategorinë e pacientëve të shëruar, thonë se po u paraqiten probleme shëndetësore në mushkëri. Edhe profesionistët shëndetësor pohojnë se kjo dukuri është evidente, sidomos të pacientët që kanë qenë në gjendje më të rëndë shëndetësore gjatë periudhës sa kanë qenë të sëmurë me COVID-19. Holsit i sjell Nadia Ahmeti.
Sanije Abdullahu, 68 vjeç, në muajin tetor të vitit të kaluar ka rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19, të cilin e ka përfunduar pa simptoma. Problemet shëndetësore Sanijes ju paraqiten pas shërimit të virusit, pas 2 javë negativ nga testimi për koronavirus. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se filloi të ndihet e lodhur me koll dhe me vështirësi në frymarrje.
Po, ende marr barna, vitamina, që 8 muaj kur pa ndërprerje. Edhe nuk jam shëru e ndër të i marrën barna për çdo ditë.
Paraqitjen e rasteve me probleme shëndetësore pas COVID-19 e konfirmon edhe Musa Hoxha, ushtruesi detyri klinike së pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ai tha se ka rritje të kërkesave nga pacientët për trajtim, të cilët kanë qenë të hospitalizuar nga COVID-19, sidomos rastet më të rënda me pneumoni masive të dy anshme.